Areena.
Politiikka Radio.
Kuntavaaleihin on alle kuukausi aikaa. Mikä ratkaisee kesäkuun vaalien tuloksen? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Pitkän linjan vihreä kansanedustaja, oikeusministeri, Helsingin kunnanvaltuustossakin vaikuttanut Tuija Brax.
Kiitoksia. Mukava olla tässä vanhassa maailmassa.
No niin. Ja kokoomuksen entinen puheenjohtaja, pitkäaikainen kansanedustaja, ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen.
Kiitoksia.
Ja SMP:n perussuomalaisten sinisen tulevaisuuden perustaja, entinen ulkoministeri Timo Soini, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tänään puhutaan tosiaan kuntavaaleista, mutta nyt on ollut kova vääntö tästä EU-elpymispaketista. Se on ollut hurjaa viime viikolla, niin tehdäänkö tässä nyt perussuomalaisten kuntavaalikampanjaa?
Kyllä, sitäkin tehdään, paitsi että se asia on tärkeä ja sen verran on rakkautta perustamaani puolueeseen, että hehän on itse asiassa oikeassa, mutta tämmöinen metsuripaidassa öyhöttäminen eduskunnan katederilla, niin se oli ylimääräistä.
Kuitenkin kuntavaaleissa pitäisi puhua vähän muistakin asioista kuin elpymispaketista. Niin toissa viikolla meni puolueiden ehdokaslistat kiinni ja paljastui, että perussuomalaisilla on enemmän ehdokkaita kuin koskaan ja melkein kaikkien muiden ehdokasmäärät ovat laskeneet. Paitsi vihreillä pikkusen nousi. Mitä tästä oikein voi päätellä, Tuija?
No kaksi asiaa ensinnäkin. Musta aina kun jollain nousee merkittävästi niin kuin perussuomalaisilla, niin demokratian ystävän pitää nostaa lippusalkoon. Et se on hyvä asia, että yhä Suomessa uskotaan siihen, että oman paikkakunnan asioihin halutaan vaikuttaa. Mutta tietysti tämän sanominen on helppoa, kun myös vihreillä kaikkien aikojen ennätys ja nousi. Mutta ylipäätänsä mä oon sanonut tämän aina ja kaikissa tilanteissa, että pohjoismainen demokratia elää vaan siitä, että ihmiset altistavat itsensä, uskaltavat ja nyt näistä vihapuheista huolimatta ovat uskaltautuneet ehdokkaiksi. Hyvä juttu. Kyllä se kunnallispolitiikan arki sitten koulii siihen toistensa kanssa toimeen tulemiseen, kuuntelemiseen, kompromisseihin. Sitä kunnallispolitiikka kuitenkin paljon enemmän on kuin valtakunnan politiikka.
Pertti, mistä se kertoo, että tässä on nyt useilla puolueilla ehdokasmäärät laskussa, paitsi perussuomalaisilla vihreillä nousussa?
Siinähän voi olla se, että yleisesti ottaen niin ihmiset eivät samalla tavalla halua enää osallistua politiikkaan. Se on todennäköisesti tämä yksi selitys siinä. Mutta kyllähän se olisi kuitenkin tärkeää, että olisi paljon ehdokkaita, koska sehän aktivoi sitten myöskin kansalaisia. Sen takiahan puolueet pyrkivät saamaan paljon ehdokkaita, koska sitten koko se ystäväpiiri ja koko se ympäristö alkaa sitten tehdä sitä työtä. Että en mä vetäisi liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä näistä ehdokasmääristä. Perussuomalaisten suuri lukumäärä selittyy sillä, että puolue on ollut nousussa, niin kuin tässä viime aikoina on havaittu. Ja sehän merkitsee sitä, että sinne tulee paljon ihmisiä, jotka uskoo, että nyt pääsee varmaan tästä valtuutetuksi.
Mutta se on aika hurjaa se perussuomalaisten nousu, siis 2000 ehdokasta enemmän. Et se ei ole mikään ihan pikkunousu.
Ei, se on paljon, mutta onhan puoluekin noussut sinne 20 pintaan tässä niin kuin puolueena, että se on nyt yksi näistä suurimmista puolueista, mitä meillä on, siis demarit ja kokoomus ja perussuomalaiset.
Timo Soini, mistä tämä oikein kertoo?
Kyllä se kertoo äärimmäisestä hädästä maakunnissa, että siellä tulee tämmöinen keltaliivien isku. Mä seuraan kuitenkin aika tarkasti. Mä katon muutamia kuntia, Sastamalaa, Virtoja, Pudasjärviä, tämän tyyppisiä, niin siellä on kyllä äärimmäinen tyytymättömyys keskustaa ja hallitusta kohtaan. Ja siellä niin kuin nyt kyty on tulossa liekeiksi ja ne määrät on todella isoja. Puolueen perustajana ja mäkin olen kerännyt ja nähnyt 4000 ja 3800 ehdokasta, nyt on 6000 ja siellä on uutta ihmistä, myös naisia. Niin se kertoo kyllä siitä, että nähdään laajasti, että asiat on pielessä. Ja tuolla maakunnissa on vähän semmoinen maailmanlopun meininki. Sitä ei tunnuta pääkaupunkiseudulla tajua, vaan kun bensahinta nousee, koulut menee kiinni, investointeja ei tule, vaikka aina lauletaan, että Suomi nousee, talous kasvaa. Se ei näy mitenkään. Ja nyt tulee herätys.
Eli onko tässä kyse siis niin kuin epätyytyväisyydestä nimenomaan keskustaa kohtaan?
Erittäin niin. Suuresti siinä, että keskusta tulee vielä pärjään pikkukunnissa, Hyrynsalmissa, Reisjärvillä, Luhangoilla, tämmöisissä pienissä, jossa muut ei saa ehdokkaita. Mutta tämä välikaupunkiasia, niin siellä tulee valtava kapina. Sitten on sellaisia niin kuin Tuija vanha Pirkkala, joka pääsee tavallaan kuin Tampereen imuun, niin siellä ei tule ihan niin hirveätä. Mutta näissä niin kuin, jotka jää siitä maakuntakeskuksen imusta, mutta on kuitenkin tuommoisia 5-10 000 paikkoja, niin siellä pamahtaa.
Niin, no mutta kuitenkin perussuomalaistenkaan niin kuin eduskuntavaalisuosio ei ole aina näkynyt kuntavaaleissa.
Ei se olekaan, enkä mä usko, että perussuomalaisista suurin tulee. Mä luulen, että kokoomuksesta tulee suurin. Ja tähän mä haluan sanoa vielä ison asian, mitä ei ole oikein käsitelty, että kokoomus sai noin niin kuin suhteessa sosiaalidemokraatteihin 800 ehdokasta lisää. Kokoomuksella on ikään kuin 400 enemmän kuin viimeksi ja demareilla on 400 vähemmän kuin viimeksi. Siinä on 800 ero ja sen kun kerrot 45, sä saat noin 1,5% niin jo pelkällä tällä ehdokasasettelulla niin kokoomus pesee demarit.
Minusta Timon puheessa oli parikin tärkeää asiaa sillain, että jos verrataan niihin Ranskan keltaliiveihin, niin se miksi nostan lipun salkoon aina, kun ihminen päättääkin kuitenkin demokraattisen keinoin tarjoutua ehdolle, niin se on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin se Ranskan keltaliiviliike. Ja sen takia tämä on minusta tärkeää. Se, miten se Siberia sitten opettaa, kun joutuukin vastaamaan sekä tuloista että menoista, niin se on sitten toinen tarina. Mutta myös toinen tärkeä asia on, että kyllä selvästikin mä näen sen myös nykyisessä työssäni Suomen Sydänliitossa, että joka on siis puoluepoliittisesti täysin sitoutumaton, että tämä eriytyminen Suomen eri alueilla, myös siitä, miten pääsee lääkärille, on valtavan suurta. Ja myös nämä mainitut suuret puolueet, niin niiden järjestys on aivan toinen kaupungeissa ja eri puolueetkin. Että kyllä tämä vihreiden menestys nyt ehdokashankinnassakin, niin vaikka nyt on ennätysmäärä, reippaasti yli 90% suomalaista voinut äänestää omassa kunnassaan vihreitä. Mutta kyllä se varsinkin tulee näkymään, että kaupungeissa kolmen suuren järjestys on ja puolueet ovat aivan toiset ja siellä vihreät on erittäin vahvoja. Ja sitten taas siellä sitä taistelua, minkä Timo kuvasi siellä pienemmillä paikkakunnilla, niin se on varmastikin sitten toisenlainen. Eli myös tämä kunnallispoliittinen, mutta jatkossa myös valtakunnan poliittinen asetelma ja mistä puhutaan ja mitkä asiat ja huolet on tärkeimpiä. Että olisi varmaan vihreiden ehdokkaille niin kuitenkin tämä iso globaali muutos, miten Suomeen syntyy sellaisia työpaikkoja, jotka on samalla myös vihreitä taloutta, mutta että Suomi olisi tämän uuden valtavan teknologisen ja ympäristöllisen maailman murroksen kärkimaa. Niin puhuttaa ja huolestuttaa sitten varsinkin kaupungeissa. Tämä Suomi eriytyy.
Tässä Timo puhuu tästä keskustasta ja maaseudusta. Mä uskoisin, että nyt Uudellamaalla keskusta tulee kokemaan varsinaisen romahduksen. Tämä sote-soopailu, niin se on kyllä vaikuttanut sen, että täällä kyllä ollaan todella vahvasti sotea vastaan. Koska me joudumme tässä maksumiehiksi täällä Uudellamaalla. Ja siitä tulee joka tapauksessa takapakkia keskustalle, joka haluaa nyt sen maakuntahimmelinsä rakentaa. Ja kaiken kaikkiaan sanoisin, että kuntapolitiikka on aliarvostettu politiikan alue. Ja tarkoitan tällä sitä, että kunnallispolitiikassa voidaan usein vaikuttaa paljon enemmän kuin kansanedustaja lyhyellä tähtäimellä. Kansanedustaja on olemassa pitkässä hallitusrumbassa mukana, mutta kuntapolitiikassa yksityinenkin kunnallispolitiikko, jos hän on taitava, pystyy siellä lautakunnassa vaikuttamaan asioiden kulkuun hyvin paljon. Ja sen takia minusta hyvien ihmisten pitäisi lähteä kunnallispolitiikkaa, koska siellä hyvin tärkeistä asioista päätetään. Kaavoituksesta, sitten sosiaali- ja terveystoimesta ja koulutuksesta ja tämän tyyppisistä asioista. Että minusta kunnallispolitiikkaa on vähän aliarvostettu. Sanottu, että joo, että parhaat ehdokkaat menee eduskuntaan ja kansanedustajaksi. Minusta me tarvittaisiin hyvää porukkaa siellä kunnallispolitiikassa kaikissa puolueissa, koska kunnallispolitiikka on tosi tärkeä politiikan alue ja niin kuin sanoin, täysin aliarvostettu.
No mikä merkitys tällä ehdokasasettelulla ylipäätään on?
Kyllä sillä on tosi suuri merkitys, että, että se tietysti määrä ja minkälaisia ehdokkaita, niin se on iso asia, koska tämä on myös kylävaali, kaupungin osavaali, sukuvaali. Täällä on niin kuin monta tekijää ja kyllä se kertoo siitä, että houkutteleeko puolue, eli saako se ehdokkaita. Sitten sukupuolikysymys on tärkeä, vaikka olenkin vankkaan arvokonservatiivi ja sellaisena kuolenkin, niin se on aika merkittävää nyt, että perussuomalaisissa niin kuin tulee niin kuin lisääntyvästi naisia tarjolle. Se väkisinkin näkyy myös kannatuksessa.
Mä voisin entisenä oikeusministerinä sanoa, että se näyttö siitä, että paljonko on ehdokkaita ja kuinka monipuolisesti on ehdokkaita, että se korreloi puolueen menestykseen, niin on ilmiselvä. Se on aivan vaali toisensa jälkeen ja ehkä, että tulee oikeudenmukainen asetelma tässä, kun täällä ei ole yhtään keskustalaista paikalla, niin käsittääkseni yhä keskustalla on kuitenkin eniten ehdokkaita. Että ei tule niin kuin ihan epäreilu, että lyödään poissa olevaa. Ei. Ja ehkä siitä sotestakin nyt sen verran, että kaikki puolueet nyt viimeiset 15 vuotta, kun ovat olleet hallitusvastuussa, niin ovat huomanneet, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välissä oleva kuilu on katkaistava ja meidän perusterveydenhuolto on ihan hirveässä kriisissä, ihan oikeasti kriisissä. Että tavallaan niin kuin, ettei nyt sitten myöskään niin kuin yksinään keskustan niskaan kaadeta jotain, joka on ollut kaikkien puolueiden, kaikki faktat puhuu sen puolesta, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä tämä osaoptimointi on poistettava.
Olen täsmälleen samaa mieltä. Siis tämä terveydenhuolto on yksi keskeisimpiä asioita. Meiltä puuttuu esimerkiksi Helsingistä niin 100 lääkäriä nyt ihan välittömästi ja koko maasta 1000 terveyskeskuslääkäriä. Tämä on katastrofi minun mielestäni. Ja sen sijaan, että vouhotetaan jotain tällaista sotea ja maakuntahallintoa, niin pitää sitä terveyskeskusten lääkäripula ja henkilöstöpula ensimmäisenä hoitaa.
Vaikka olenkin lääkärin aviomies, niin lääkäreillä on liian pienet palkat ja liian huonot työolot.
On osa tätä koko probleemia, että kyllä. Myöskään julkisen sektorin se houkuttelevuus myös koskee sairaanhoitajia, perushoitajia, ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja. Että kyllä tässä niin kuin aito kriisi on. Ja mä nyt kun katson nykyisessä työssä, niin kuinka esimerkiksi Irlannissa tai Itävallassa, Sveitsissä on päädytty, että tämmöinen sote-uudistus tehdään. Se on pakko tehdä ja hyvin samannäköisenä kuin mitä Suomessakin tehdään, mutta se tehdään 10 vuoden konsensuksella, että puolueet sopii yhdessä, että tämä ei ole koko ajan tämmöistä juupas eipäs, vaan että tehdään ihan kunnolla hyvä uudistus, jonka takana kaikki seisoo, niin varmaan tuottaisi lopulta kansalaisille paremman terveyden, verorahat riittäisi. Mutta kuntavaaleissahan tästä asiasta ei päätetä.
No mutta kuinka paljon tämä valtakunnan politiikka ylipäätään vaikuttaa näihin kuntavaaleihin?
Kyllä tämä sote ainakin vaikuttaa.
Eri
uskon, että aika Uudellamaalla varsinkin, niin kyllä ihmiset ajattelee nyt vähän sitä, että tulemmeko tässä tämän soten maksumiehiksi. Että kyllä mä uskon, että se vaikuttaa. Että keskusta taas sitten, kun se puhuu tästä omasta maakuntahimmelistään, niin se varmaan siellä peräkylillä saa väkeä sillä tavalla vaaliurnille.
Kyllä siinä yleispoliittinen merkitys on, kun ihminen äänestää mitä erilaisimmista motiiveista. Ja ihminenhän ei periaatteessa voi äänestää väärin. Siis vaaleissahan ei mitata, kuka on oikeassa ja kuka on väärässä, vaan jaetaan voimasuhteet. Ja tämä on se, niin kuin se tärkeä asia. Mutta kyllä nyt kun itse on 20 vuotta ja nyt loppuu Espoon kaupunginvaltuusto, niin kyllä se on mennyt sillä lailla huonompaan suuntaan. Et ennen me todella niin kuin keskusteltiin asioista. Nyt me keskustellaan toisten valtuutettujen tekemistä kysymyksistä tuntitolkulla. Ja siinä ei ole kyllä päätä eikä häntää. Parannetaan maailmaa, että onko joku 1,5 astetta tai 1,7. So what?
Näin jälkeenpäin voi todeta, että mä olin 12 vuotta valtuutettuna Helsingissä ja se oli kyllä 12 vuotta liikaa. Sen takia, että rehellisesti sanottuna minähän menin sinne pelkästään keräämään silloin ääniä puolueelle ja minulla ei ole mitään mahdollisuutta silloin työskennellä lautakunnissa, koska mulla oli tärkeitä valiokuntia johdettavana eduskunnassa. Niin mä herättäisin kysymyksen kyllä siitä, että kannattaako kaikkien ministereiden ja kansanedustajien ylipäätään mennä kunnallisvaltuustoihin. Ja siitä syystä, että niillä ei ole ainakaan mitään aikaa käydä siellä lautakunnan kokouksissa, missä yksityiskohtaisesti käsitellään asioita. Kyllä minäkin kävin siellä kokouksissa ja äänestäjissä äänestämässä ahkerasti, mutta kyllä se lautakuntatyöskentely olisi ollut erittäin tarpeen.
Tuja.
Mä palaisin vielä siihen ihmisten motiiveihin äänestää kunnallisvaaleissa. Tätäkin on tutkittu paljon ja se on todellakin eri ryhmillä ja eri ihmisillä erilainen. Ja ihan tunnettua on, että aina kulloisetkin eduskunnan oppositiopuolueet, myös vihreät silloin kun siellä ovat olleet, ovat tehneet kunnallisvaaleista ikään kuin enemmän valtakuntavaalit ja toistepäin. Mutta että jos katsotaan, mitä sitten esimerkiksi vihreiden äänestäjiä kiinnostaa, niin kaavoitus, kohtuuhintainen asuminen, se, että syntyykö kaupunkiin sellainen tulevaisuus myös lapsille ja nuorille, että työpaikkoja löytyy ja että Suomi on mukana tässä niin kuin tuottavan tietoon perustuvaan tieteeseen perustuvassa huippuaallossa, että Suomessa on jatkossakin niitä hyviä työpaikkoja. Ei vain niille lääkäreille, josta olemme Timon kanssa samaa mieltä, vaan ylipäätänsä, että syntyykö Suomeen semmoista kasvua ja semmoisia investointeja, että kunta on hyvä jatkossakin.
Yrittäjät on tosi tärkeitä, koska työpaikat syntyy yrityksiä ja jos ei ole sellaisia, jotka ottaa vastuuta ja työllistää, niin ei ole työpaikkoja.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään kuntavaaleista ja studiossa vihreiden entinen puheenjohtaja Tuija Brax, kokoomuksen entinen puheenjohtaja Pertti Salolainen sekä sinisen tulevaisuuden Timo Soini. Toissa viikolla julkistettiin Ylen kuntavaaligallupia ja sen mukaan kokoomus on ykkösenä, perussuomalaiset toisena ja SDP kolmantena, selvän kaulan päässä keskustapuolue. Käydäänkö nyt todellinen kisa sitten näissä kuntavaaleissa kokoomuksen, perussuomalaisen ja SDPn välillä? Miten näette?
Palaan aikaisempaa, että tämä on eri puolilla Suomea eri. Helsingissä tunnetusti käydään nyt vihreiden ja kokoomuksen välillä. Kumpi on Suomen pääkaupungin suurin puolue? Sama yliopistokaupungeissa muuallakin. Koko maassa asetelma on kuvaamasi kaltainen. Suomi eriytyy tältäkin osin.
Pertti.
Niin, vaikka nämä on kunnallisvaalit, niin kyllä sitä kuitenkin yleisvaltakunnallisesti myöskin katsotaan. Ja se, että mitenkä puolueet kokonaisvaltaisesti, prosentuaalisesti pärjäävät, niin kyllä siitä vedetään sitten vähän johtopäätöksiä seuraaviin eduskuntavaaleihin. Että kyllä sillä on yleispoliittistakin merkitystä, mutta olet ihan oikeassa, Tuija, siinä, että nämä on hyvin paikalliset, monin tavoin paikalliset vaalit.
Ja kyllä näissä myöskin seulotaan tulevien eduskuntavaalien ehdokasasettelu ja puolueiden sisällä, ne, jotka tulee nyt isoilla äänimäärillä kuntiensa ääniharaviksi, niin ne on kahden vuoden päästä pyrkimässä eduskuntaa. Että kyllä tästä tämä valtakunnallinen ulottuvuus on tosi iso.
Niin, Timo, olet ollut tosiaan monissa vaaleissa, sä oot kokenut kuntavaalikampanjoja, niin minkälaisia indikaattoreita näet nyt siitä, että se, miten nämä vaalit menee, niin miten se vaikuttaa eduskuntavaaleihin?
Kyllä se vaikuttaa, se on se henki ja usko, sillähän mennään tosi pitkälle ja on se bandwagon ilmiö, että voittajan kelkkaan on tulijoita, mutta kyllä se, joka asettaa agendan herrojen kielellä, eli kertoo teemat, mistä keskustellaan, joka pystyy asettamaan teemat omasta näkökulmastaan, niin se voittaa vaalit ja siitä käydään kovaa kamppailua ja mun mielestä siinä yleensä niin kuin persut ja vihreät on onnistunut aika hyvin, että tämä EU-paketti ollaan sitten mitä mieltä tahansa, vaikka se mihinkään kuntavaaliin liitykään. Mutta jos se liitetään, niin se liittyy. Tai jos ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin se niin kuin rupeaa suosiin vihreitä, puhutaan siitä mitä tahansa. Ja sitten talous, jos taloudesta puhutaan, niin yleensä aina kokoomus pärjää. Ja jos sitten hoivasta ja muusta, niin demarit. Mistä puhutaan, niin se määrää. Ja siinä käydään kova henkien taistelu, että kuka asettaa sen agendan, kuka asettaa esityslistan. Ja tässä mielessä niin nyt tämä kampanjointi tulee olemaan erilainen, että mulla ainakin sydän märkänisi, kun mä en pääsisi hyppäämään jaffakorin päälle ja megafoniin huutaan suoraan huutoon 600 ihmisen kuunnellessa, taas se Soini puhuu asiaa, kun nyt ei voi kampanjoida perinteisellä tavalla. Ja tämä on yksi mielenkiintoinen juttu, että mitä tämmöinen somevaali tekee ja teettää. Se on yksi varmaan siitä, joku saa tohtorihatun päähänsä myöhemmin, kun tutki.
Kun tässä on paikalla Tuijakin ja vihreä, niin sanon, että yksi merkittävä asia, joka usein unohtuu, on se, että kunnilla on 440 000 hehtaaria metsiä. Ja nyt kun vanhat metsät ovat uhattuina, niin minä ainakin äänestän sellaista ehdokasta, joka on valmis suojelemaan vanhoja metsiä, kuntien vanhoja metsiä, koska muuten niitä ruvetaan tässä hakkaamaan hirvittävää vauhtia, niin kuin nähdään, ja meillä on Etelä-Suomessakin vain 3% suojeltua metsiä.
Tästä musta saa hyvin kopin myös siitä, että tässä näkyy justiinsa, että pitkän linjan ihan henkeä ja veren luonnonsuojelija Pertti. Ja, niin kuin, ja silti niin kuin kokoomuksen listoilla, eli meillä on nykyään myös paitsi tämä puoluevaali, niin puolueiden sisällä sitten niitä linjavaaleja. Että samalla listalla voi olla ihan toisella tavallakin, varsinkin kokoomuksesta on aika ilmiselvää, niin toisella tavalla niistä metsistä ajatteleva. Ja mä katson, että jopa niin suuri puolue kuin vihreät, niin siinäkin jos nyt puolueen johto, mä oon aikoinaan itse johtanut vihreitä myös yhteen ekaan kunnallisvaalin voittoon silloin 90-luvulla puolueen puheenjohtajana, niin kyllä se salaisuus oli, että silloin me ekan kerran laajennettiin ehdokkaita myös niin sanottuihin tavallisiin ihmisiin. Ja nyt, että miten Maria Ohisalo onnistuu tässä loppusuoralla näyttämään, että on Pekka Saurin kaltaisia vanhoja kokeneita, maltillisia, että on urheilijoita, on kaikenlaista. No, eli sama, mikä näkyy kokoomuksen listalla, näkyy vihreissäkin, näkyy perussuomalaisissa. Timo taitavasti ja tarkoituksella nosti just tämän tärkeän naispointin, että listoillakin on eri painotuksia vielä siellä niin kuin sen listan sisällä.
Mutta Tuija, mistä se kertoo, että nyt vihreiden kannatus ainakin tässä Ylen teettämässä kuntavaalikallupissa on selkeästi heikompi kuin mitä oli vaaleissa 2017, kun vihreiden kannatus oli 12,5, nyt kallupit näyttää 10,6, se on ollut laskussa.
Potentiaali on tosiaan huomattavasti parempi. Myös samaan aikaan, kun on tutkittu näitä, että mitä puoluetta voisit ajatella äänestäväsi, niin vihreät on siellä ihan kärjessä. Mm. Eli kyllä tässä nyt Maria Ohisalo on kovan paikan edessä juuri sen suhteen, että hän tuo tämän koko potentiaalin. Siksi täytyy osata nyt tässä kampanjassa paitsi pitää tämä agenda, niin myös näyttää, että siellä listoilla on hyvin monipuolisesti myös kokemusta ja maltillisuutta ja ihan uudenlaisia aloja.
Petti.
Kun naisehdokkaat mainittiin, niin tuli vaan mieleen, että kun viime kerralla Jan Vapaavuori sai 30 000 ääntä, niin sehän merkitsi sitä, että kokoomuksen sisällä koko tämä loppulista, niin se muuttui niin, että se suosi naisia, koska naiset enemmän kuitenkin äänesti naisia, mutta sitten miehissä taas miesten äänet menivät niin paljon Vapaavuorelle, että miehet kärsivät tässä tilanteessa.
Varsinkin maltilliset kokoomusmiehet
niin,
kärsivät.
Tällainen siis pormestarivaali, se voi sotkea koko tämän siis vaaliasetelman.
Sen se voi tehdä, mutta noista metsistä on pakko sanoa, että metsiä hoidetaan hakkaamalla. Mutta ei hakkaamalla liikaa. Ja EUlla ei pidä olla mitään sanomista siihen, että mitä talonpojan metsässä tapahtuu. Se on talonpojan asia.
Oi ihana. No niin. Timolla lähtee noita sitten.
Vielä löytyy.
Mä huomaat vanne, miten sitä
missä EU siellä ongelma
on. No niin. Mutta hei, Pertti, mulla on sulle kysymys kokoomuksesta. Nimittäin siis mistä se sun mielestä kertoo, että kokoomuksen suosio on kasvanut nyt tässä viime aikoina, vaikka puolueessa on ollut selvää kisailua tämän liberaalin ja konservatiivisen siiven välillä?
Sehän on usein sillä tavalla, että tämmöinen sisäinenkin kiistely voi sitten vahvistaa niin kuin molempia ryhmiä. Että voi siinä niinkin käydä. Ja kyllähän nyt täytyy sanoa, että onhan kokoomus perinteisesti ollut suuri kuntapuolue. Että en mä usko, että tässä on mitään erityistä ihmeellistä.
Nyt täytyy vaan, niin kuin äänestäjäkin varmaan jo tunnistaa sen, että kokoomuksessa on hyvin keskenään erilaisia vaihtoehtoja.
Kyllä, niin kuin muissakin puolueissa.
Että se niin kuin tosiaan yksi suojelee metsää ja toinen ei todellakaan, mutta
niin
tämä,
muissa puolueissa
tämä on just tämä osa tätä.
Kyllä se kokoomuksen salaisuus, vaikka mulla ei tulisi niin kuin mieleenkään äänestää, niin kyllä se hygienia on niin kuin sillä lailla hyvä. Kokoomuksen hygienia ulospäin on hyvä, se on houkutteleva, se on vähän niin kuin hienoa olla, mutta ei se mun mielestä niin hienoa, että pitäisi äänestää.
Mutta hei Timo, sun entinen puolue perussuomalaiset niin on tuplaamassa määränsä tai kannatuksensa Helsingissä nimenomaan.
Kyllä.
Siis näyttää nyt siltä, koska Helsingissähän perussuomalaiset on ollut aika pikkunein, että siis 2017 niin 6% nyt sitten, 7% nyt olisi 12% nousussa, niin mistä tämä nyt oikein johtuu, että siis kannatusmäärä olisi tuplaantumassa?
Kyllä se johtuu tietysti siitä, että jos nyt sanon oikein pikkusen pahemmin, niin vanhat puolueet on aika huonoja. Eli jos ajattelet, että vaihtoehtoa tälle nykymenolle, niin mitä sille oikeastaan on vaihtoehtoa, kun ne on aika pienen niin kuin, marginaalien sisällä, että niin kuin oikeistodemari on oikeistolaisempi kuin liberaaliporvari ja muuta. Siinä on sen tietty selkeys. Ja vaikka nykypersujohtoa en kovin korkealle arvosta, niin se kenttä on kuitenkin terve ytimeltään ja se houkuttelee se tavallisen ihmisen mahdollisuus sanoa asiat suoraan niin kuin ne on omasta näkökulmastaan, niin se vetoaa. Ja sitten myöskin Helsingissä kyllä tämä lähiöiden tilanne, jos me katsotaan Jakomäkeä ja muita betonilähiöitä kontra Kallio, niin kyllä tatti nousee otsaan ja punainen juova nousee siellä, että kun ratikkakiskon kolinassa punaviiniä sijamaillen pelastetaan maailmaa ja lähiöt rapistuu, niin kyllä se ottaa pattiin.
Taas jos katsotaan ihan faktoja, niin Helsinki käsittääkseni satsaa nimenomaan lähiöihin enemmän kuin mikään pääkaupunki Euroopassa. Ja eriarvoisuus esimerkiksi koululaisten kesken, vaikka se on huolestuttava asia, niin juuri Helsingissä se on pienin. Mutta tietysti nämä kielikuvat ovat usein kaukana tutkimustuloksista ja todellisuudesta. Mä palaisin tähän itse kysymykseen siitä perussuomalaisten noususta. Niin musta Timo kuvaili hyvin sen, että jos niin sanotut vanhat puolueet, tai sekä siis uusi, suhteellisen uusi puolue Vihreät, ei osaa niin kuin tehdä selväksi sitä, että mikä se meidän perusviesti on. Tai peräti, niin kuin nyt nähdään tässä kokoomuksen sisäisessäkin keskustelussa, keskustassa ehkä vielä enemmän, että yrittää olla semmoisia köyhän miehen persuja joltakin laidaltaan. Niin tämähän kaikki sataa kyllä sitten persujen laariin. Että kyllä kaikkien pitää katsoa peiliin ja parantaa omaa peliään, jos meinaa menestyä.
Sellainen perustyytymättömyys, niin se kanavoituu tällä hetkellä aika paljon perussuomalaisiin. Ja siinä on se, että jos ajatellaan tätä sen tyyppisen liikkeen menneisyyttä, niin oli SMP. SMPtä ei saatu hajalle muuta kuin ottamalla se hallitukseen. Perussuomalaisilla sama juttu. Otetaan hallitukseen, kun joutuu vastuuseen, niin joutuu ottamaan kantaa ikäviinkin asioihin ja silloin puolue hajoaa. Nyt ennustan, että jos perussuomalaiset jossain vaiheessa tulee hallituspuolueeksi, niin se hajoaa taas.
Mä toivon, että siitä on opittu. Eli mua ei hävitä yhtään, että mä olin Sipilän varapääministeri ja edellinen hallitus oli hirvittävästi parempi kuin nykyinen.
Yksi asia vielä tähän.
Voi Timo. Kansa oli onneksi toista mieltä.
Kansa palauttaa meidän maineen.
Tästä ollaan samaa mieltä.
Timo Soini, kirjoitit aika mielenkiintoisen blogin tuossa juuri ihan pari päivää sitten. Kirjoitit, että perussuomalaiset vievät Hesaria kuin litran mittaa. Mitä tämä tarkoittaa?
No kyllähän tämä oli uskomatonta, että pääkaupunkiseudun monopolilehti, Helsingin Sanomat, 4 sivua revittää persupropagandaa ja kuvaliite digitaalisesti päälle kotiin kannettuna.
Sanotko vielä, mihin
siis aivan uskomatonta journalismia.
Mihin juttuun siis viittaa tässä?
Siis siihen, että Helsingin Sanomat niin kuin ensin teki mukamas uutisjutun ja sitten 2 toimittajaa teki analyysin, siis puhui omia mielipiteitään tapahtuneesta vailla faktan häivää. Ja sitten vielä kuvattiin metsuritakkimiestä tai Halla-ahoa tai Anu Vehviläistä katsomassa taivaanrantaa. Oikein kopparopisit.
Siis se oli sun mielestä sympaattinen siis persuille koko juttu vai?
Siis täydellistä palvelua. Joo. Helsingin Sanomat on ohittanut Suomen uutiset, että se persujen pääaineen kannattajana.
Tässä varmaan just näkyy.
Aivan uskomaton esitys.
Tässä näkyy varmaan just tämä eriytyminen sekä Suomen sisällä että sitten puolueiden välilläkin, että noin varmaan Timon näkökulmasta oli. Mä luulen, että me Pertin kanssa ajateltiin, että Helsingin Sanomat hyvin taitavasti kuvajournalismilla ja muulla kertoi juuri, että mikä on se ero, kun parlamentissa siellä sisällä, kun toimitaan ja on kansan arvokas valtakirja, että miten silloin käyttäydyttää. Että sen verran niin kuin isänmaallinen ja entinen oikeusministeri olen, että kun sen valtakirjan oikeuskanslerilta käteen saa, niin kyllä silloin siirtyy myös sille puolelle päätöksentekoa, että semmoiset niin kuin kadun keinot vaikuttaa, ei ole niitä tapoja, joita eduskunnan sisälle on sopivaa tuoda. Että tämä varmaan toimii molempiin suuntiin tämä journalismi.
Joo, siis munkin mielestä tämä metsuritakkinäytös ja se puhe oli todella köppäinen. Mutta kun valtakunnan päälehti, joka on monopoliasemassa, niin sanottaa, ohjaa, näyttää ja lähettää tällaisen kotiin kannettuna. Jos mulle Hesari vielä tulisi, mitä mulle ei ole tullut enää moneen vuoteen, niin olisin minä hämmästynyt.
Mutta eikö se sarja niin. mun mielestä kohdellut sua aika myönteisesti?
No se on asia erikseen.
mä ehkä lähtisin no niin. siitä, vaikka joskus tekisi mieli niin kuin ajatella sillä sensuurin kautta, että mun mielestä hyvä, että lehdet näyttää näitä övereyksiäkin. Sitten pöly laskeutuu ja me pystytään rationaalisesti keskustelemaan, mikä tämän sirkuksen merkitys oikeasti oli.
Mutta niin kuin tässä keskustelussa tullut ilmi, silloin on aika paljon väliä, että mistä nyt juuri puhutaan ennen kuntavaaleja. Ihan tosi lyhyt kierros tähän loppuun. Mikä on sellainen asia, mistä juuri nyt pitäisi puhua?
Mun mielestä semmoisesta kaavoituksesta ja elinkeinopolitiikasta, että se samalla edistää sitä, että se kunta on jatkossakin elinvoimainen, että nuoret pärjää.
Joo, mun mielestä tosiaan kaavoitus on varsinkin Helsingissä äärettömän tärkeä. Nyt kun tänne suunnitellaan 250 000 uutta asukasta tänne pääkaupunkiseudulle. Kaavoitus on äärettömän tärkeä. Pitäisi rakentaa korkeampaa ja jättää vihreää enemmän.
Niin, ja yksityisautot on yhtä tärkeitä kuin fillarit. Siitä pitää puhua.
No niin. Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Tuija Brax, Pertti Salolainen ja Timo Soini.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Politiikka Radio.